Ny fampalalam-baovao vaovao telo sady farandray rehefana no arahan'ody amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy fahafolon'ny volana oktobra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nanetriketrika ny fitenana leveka vaovaonany Matondrazaka omaly tome fiolona tany Vodiala toerana nandraisana azy voalohany hoentsiketo ny akon'izay. Napetraka ny centre de commandement opérationnel andrindra ny asa famatsiana rano an'Antananarivo ifarimbona ao anatin'izany ny governementa manontolo. Najory ny sampana miaro ny mpanao gazety eto Madagasikara natao izany ho fiarovana azy ireo amin'ny teritery sy herisetra samihafa amin'ny fanatanterahana ny asa. Anivelany namela takaitra goavana ny fandalovan'ilay rivo mahery mahery vaika mily taona izay niditra an-tanety tany Floride tsy mbola misy ny taremarika ofisialy sainga tombanana avesatra izany. Any Robelona ny teknisiany namiaraka amintsika zola miarinaina nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo izay tompo lasy tompo vavy manasana ho mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny lafiny finoana no tsenaina ny alarbi 6 oktobra 2023 teo izany hoe omaly tao Vodiala monseigneur Ortazi Marcelin Hervonjy Lalaina zay voatendry oevekana Ambatondrazaka tamin'ny 6 maraina dia efa tome fiolona ny tao Vodiala toerana ny andrasana ny fahatongavany akoatra ny heriveri ny fiangonana dia tonga teny avoko amin'ny akapobeny ireo manam-pahefana atao amin'ny faritra loatra mangoro toy ny governora ny solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna ao Ambatondrazaka sy manakam-bahiny ary ny prefet ho an'ny faritra. Tamin'ny 2 no nigadona tao Vodiala monseigneur Ortazi Hervonjy Lalaina niaraka tamin'ireo mpanaradia anisan'izany monseigneur Désiré Cardinal Itsarazana. Taoriany le fanolorana ny voninkazo maro-panajana dia niazo any manakam-bahiny izy ireo toerana nanaovana ny lateny fandraisana. Mamidina ny zavaniseho nandritra ny fitsenana Montpère Jean-Pierre izay pretra trinitaire miandraikitra ny serasera mandritra ny lanonana fanamasinana ho eveka any monseigneur Lalaina.
Tamin'ny teny rehetra dia afaliana no nandraisan'ny tanàna Ambatondrazaka monseigneur Ortazi Marcelin Hervonjy Lalaina. Vita moa ny kabary ny fanomezam-boninahitra teo manakam-bahiny ireo nandray ny fizorana ny lalana ka ty Ambatondrazaka any amin'ny 3 km any ho any angamba ny alavan'ny Cortezy ny izay nitsena teny manakam-bahiny. Tamin'ireo latsaka fahatelo teo no gadona teto amin'ny tanàna Ambatondrazaka ny eveko vaovao niaraka tamin'ireo mpanotana anazy. De aveo no faranana tao amin'ny kianjan'ny Petit Seminaire Masindapierre. Tao koa dia mbola nisy ny fandraisam-pitenenana manam-pahefana moa izay nosolon'ny prefet de région tena nanipitsipihany fa tanàna mahay mandrayvahinytsika ka vahoaka marobe no raintsika hoy izy ka mila manaraka lamina rehetra isika lamina izay apetraka mba ahafahantsika manatanteraka tsara ny fety amin'ny kafaliana sy amin'ny mpitiavana. I monseigneur moa mamarana fitenena mandrakariva nahatrany manakam-bahiny nahatreto amin'ny akianja seminaira dia teny mandrakariva tsy miala ombavany hoe vonina hiaradia misaotra an'Andriamanitra tonga eto tanàna zanatantsika fa tsy vahiny dia mampisaotra an'Andriamanitra ihany koa moa ny fahatongavany ny olona rehetra zay nyteny dia tsy misy afa-tsy fisaorana an'Andriamanitra hafalinany mamitina ny fiainany fahatongavany monseigneur Hervonjy Lalaina taty Ambatondrazaka. Mankasitraka mankatela anareo ato amin'ny RDB manaparitaka ny vaovao avaty Ambatondrazaka.
Tsy aivina ihany fa ho tanterahana ny alady 13 oktobra izao manomboka amin'ny 8 maraina ao amin'ny kianja centre Victoire Rasomanarivo ny fanamasinana sy fametrahana ny monseigneur Lalaina ho evekana Ambatondrazaka. Ny sabotsy takariva dia isy ny fitombavaka izarany ny traiky fampiainany tamin'ny famaliana ny antson'Andriamanitra sy fanamasinana ireo fitaovana ampiasainy amin'ny mampiandrondry azy izay azonao arahana amin'ny tambazotra mpifandraisana RDP Live. Ny alahady izao kosa dia azonao arahana mivantana amin'ny Radio Don Bosco sy ny RDP Live. Fa ivadika vaovao hafa mihitsy sika rehavana napetraka ny centre de commandement opérationnel andrindra ny asa famatsiana rano manoloana ny olana goavana mampikaikaika ny mponina Antananarivo ankehitriny mpandrindra ara-teknika eo ivoteoram-pibaikiona iny ministeran'ny rano hiaraka hiasa amin'ny ihany koa ny governemanta iray manontolo amaly izay filana rano izay. Fiarabe mpitondra rano na camion siterna maromaro moa no efa tonga eny amin'ny lapany avoloha hatramin'ny omaly ariva, everina fa hitsinjara rano an'ny mponina ny Antananarivo manoloana ny olana goavana mampikaikaika ankehitriny. Tombanana ho ny fisin'ireo fiarabe ireo ilay vahaolana omeny ny filoham-pirenena ny Rajoelina ho any Antananarivo androany tamin'ny kabariny teny Andotapenaka omaly Tolakandro noho izay olanefa matsindrano eto Antananarivo sy ny manodidina izay. Nambarany fa tsy maintsy mitondra vahaolana vonjimaika ny tenany nojerena nandritra ny filankevitry ny minisitra ho izy tanatin'ny kontiny tamin'ny tambajotra tserasera Facebook ny vahaolana nafoanana tanteraka izany fa mitondra vahaolana vonjimaika aloha ny fitondram-panjakana. Fa hatramin'iroviana no hiaritra izao fahatapanjiro lava sy tsy fisindrany izao ny vahoaka izay kosa no fanehokevitra Andriamatoa Norbert Razanakoto mpitarika ny antoko VST manoloana ny olana ara-tsosialy misy ankehitriny. Nambarany ity mpanao politika ity fa mila mitady vahaolana ny fitondrana fa potika ny firenena sy ny fiarian'ny vahoaka tsy tokony ahilika any amin'ny mpitondra tany aloha ny zava-misy iainany jirama amin'izao fa efa mahafantatra matoa mitantana ny firenena ka mila mitady vahaolana ho an'ny vahoaka. Andriamatoa Norbert Razanakoto mpanao politika.
Ary dia izany moa izany ny zavatra rehetra seroa fa vokatry ny zao na vokatry ny ria ka rehefa fantatrao fa efa nisy an'izany teo a ka maninda nanaiky anao ny hiditra anjaranao izany no mampandeha an'io raharaha io teo izay mpitondra rehetra tsy nisy tahaka an'izao ny jirama fa nony amin'izao ve dia manahoana loatra izay angamba ny tratrany a izay no vitany a dia atao akory mofa izay io ataony ao io a dia azadino fa potika le jirama ary potika ny vahoaka malagasy a simba ny fiainan'ny firenena ary tsisy nininina mandeha ary tsy mirehitra ny jiro tsy misy ny rano dia lasa ohatrany hoe fahirany ve izany Madagasikara nefa dia misy manankarena rano a dia nakaiza sy nakaiza ireny projet tamin'ny andro fahiny ireny fa dia zao ny zavatra misy a sahirana vahoaka malagasy a ary dia mampanontany tena hoe dia mara-patonga ny noviana ny mbola hiaina izao zavatra tsy mandeha izao a ny vahoaka malagasy manontolo.
Fa nilaza ihany koa dia mpanao politika ity fa tokony soloana malagasy ny mitantana ny jirama satria vao maika tsy mandeha amin'ny laoni ny ti orinasa mpanjakany ity na dia ny mpamatsy vola aza no nametraka azy teo amin'io andraikitra io.
Vahaolana nahitan'ny fanjakana dia izao manafatra tale jeneralin'ny jirama avy any ivelany a dia karamaina amin'ny vola lafo be a zay mahavita manao karamana tale eto Madagasikara amin'ny fomba tsotra sady mahomby. Dia tena tsy misy teknisianina malagasy mihitsy ve mpamatsy vola zay miaina eto Madagasikara ihany koa mahitan'izao rano tsy misy jiro tsy mandeha zao a di tsy hita mpamatsy vola fa hoe vao mainka tsy mandeha dia verina fa tsy hoe ikiry biby amin'ny zavatra tsy mety na ny mpamatsy vola noho ny teny hoe tiny tale jeneraly mipetrakeo a dia tsy misy an'izany kosa hoe tiakano tsy tiakano a fa tokony atsahatra rehefa tsy miteraka vokatsoa ho an'ny malagasy.
Izay zany momba ny jirama fa iresaka fitsarana koa sika no avaozina ny kioska momba ny toroayara-pitsarana eny anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo eny Anosy no atsaraina ny kalitaony ny tolotra omenika napetraka ny takelaka fanondroana narafitra ihany koa ny bokikely torolalana hozaraina maimaim-poana ho an'ireo manandra raha eny amin'ny fitsarana. Tanjona ny anoroana lalana ireo mpila raharaha eny amin'ny fitsarana momba ny olona tokony atonony sy ny bro tokony hidirany mba hiadiana mikolokolo sy ireo mpijirika. Izao no totosa moa dia vokatry ny toana nomeny ny USAID sy ny PNUD anatin'ny tetikasa rindra. Manazava ny ministra ny fitsarana Benjamin Rakoto Mandimby.
Ny fanampiana entina manampy ny sira fitsarana dia mba entina anamorana ny fikarakarana ny raharaha ety amin'ny fitsarana, ny fanamorana ny fidiran'ny olona ety, ary indrindraindrindra mba hialantsika amin'ny kolokolo izay mety hisy ety amin'ny fitsarana amin'ny alalan'ireo mpijirika na toerabateur. Rehefa tsy mahafantatra ny atao aty amin'ny fitsarana moa izany ny vahoaka tsotra dia tsy maintsy misy olona manatona azy foana hoe ao fa hampinay ianao, dia ny alala amin'izany ny fisiny zao kioska zao a, ary azadiny fa rehefa madio ny fitsarana, madio ny fitaratoekarena na malagasy na vahiny a ary zay firarin'ny ministra ny fitsarana hoe mba ombaro ny malagasy sy ny vahiny ho tonga eto amintsika ampiasa ny volany, ary rehefa ampiasa ny volany izy dia mitombo ny isan'ny mpiasa malagasy mahazo asa, dia mba ho afaka tsikelikely koa tsika amin'ny fahantrana satria manana afinasa avokoa ny malagasy. Ny fitsarana zany dia tena manana andraikitra lehibe mihitsy, satria averiko indray a raha madio ny fitantarana ny fitsarana dia ho hita manerana izao tontolo izao hoe madio koa ny fitantarana ny firenena.
Ny fanirandalana tamin'izao fanavozana ny kioska izao moa dia nisy ihany koa ny toana hafa anatin'ny tetikasa rindra teo ny fanolorana ordinatera misa folo ho an'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo, ary ny fizarana maro-piofanana ho an'ireo mpitsara sy mpirakitra ra niofana momba ny fitantanana antota taratasy mpitsarana. Nisy ny lanonana mifandraika amin'izany teny amin'ny lapan'ny fitsarana androany fa efa mampivady avetrany ny fianarana sy fitadiavana asa ny ankamaroany ireo tanora kehitriny. Anton'izany raha ny fanadihadiana natao ny fahasarotana amin'ny fitadiavana asa eto Madagasikara, ankoatra ny tsy fampiny ny tolotrasa dia olana goavana sedrainy ireo tanora ihany koa ny fitakiana traikefa amin'ireo tolotrasa izay efa mba misy. Tsy ampitsony noho izany ny diplôma azo fa efa mirona vetrany amin'ny amin'ny fitadiavana asa sy makatraikefa amin'ny alalan'ny fiofanana ireo tanora. Hitantaratra izany mandritra ilay fiofanana momba ny fitadiavana asa ny Kanada izay karakarai ny fikambanana Paramed eto Madagasikara na ny APM. Marantsika ny fanazavana.
Mbola mianatra fa de eto efa mafy sarotra be raha mbola eto Madagasikara, dia aloha mitady lalana ny ivelana. Tsy nakato zao dia tsy hainay hoe misy etapy na zavatra atao ohatra amin'ny CV zao, dia efa tsy hainay hoe inona ny tokony atao raha tsy nakato, dia manome mampitombo fahalalana ve izy zany.
Any ananao moa zany eo amin'ny fahaizana manao sy le tao zavatra, raha ny tenako rery tsy hahavita rery an'izy hoe inona avy ny zavatra tokony atao, dia nanatrika an'ilay formation be dia be ny zavatra voaraiko tao anatiny eo fanampinana eo amin'ny fikarakarana taratasy fotsiny ara, dia efa izasoko ndraisana be dia be. Fiaraha mahita ny fiainana tao Madagasikara amin'izao efa misy rasitra, satria raha hiasa isam-bolana ianao raha nidinidinika ohatra hoe raisina ohatra hoe resaka sotsotra dia mety tsy hahavita ny besoin ianao isam-bolana raha ny karama farany ambany indrindra eto. Diety koa nefa eo amin'ny sehatra-arakasa sarotra be ny tadiavana asa amin'izao, satria izy ho anahy manokana zao hoe be dia be manko izaho mbola sady mianatra manko amin'izao, nefa efa niezaka ihany koa hoe tady asa fa le exigence le olona indraindray tsy tafiditra ao anatiny mihitsy miaraka le resaka hoe mila experience ahony, nefa ahona ny afahan'ny olona hoe vo avy mianatra tsy manana experience andray an'io posty io.
Fiofanana manokana tsaivina dia karakarain'ny APM eto Antananarivo teny tanomenina ny marimarina kokoa. Misy amin'ireo tanora avy any amin'ny faritra no tonga manatrika izany raha ny hita teny antoerana. Manazava ny antony izay indrindra Andriamatoa Emerakotozafy, tompony andraikitry ny APM.
Maro be zany ireo olona atao hoe tamin'ny andro farany vao nafantatra fisile formation dia nangataka ataontsika hoe édition spéciale raha zay malaza azy hoe tara ny fahainoana ela izy. Dia zay zany ny antony nampisy an'ity formation androany sarapitso rafakapitso ity, zany hoe ireo olona tsy natratra le formation tamin'ny farany reo tonga reo. Na zany na tsy zany nefany dia ireo olona avy any amin'ny faritra zay mbola tsy voatsidika dia misy tonga ao, misy ny avy any anao spl ville ao a, misy avy any farafangano a, misy avy any Mananjary ao. Ny antony zany a tsy andrindrareo le fotoana hoe vina ny anjarany, satria mbola tsy fantatra na hotratra amin'ity taony tena tsy hotratra fa zareo efa maika hiatrika an'le fitatavana aza sy ny sehatry ny aza, dia ireo izy tonga mamontsy formation aty ireo.
Zay zany momba ny fitadiavana asa ny Kanada fa manampy ny mponina any amin'ny faritra atsimonosy kosa amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny fivelarana amin'ny karazan-tsakafo hafa ny fambolena pemba any antoerana, hoy ny sekretera mpanjakana misana ny fahaleovantena ara-tsakafo androany. Tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka fambolem-bary ny fandarana asa ny fanjakana natrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo fa misokatra amin'ny sehampambolena hafa ihany koa toy ny apemba, ny katsaka, ny mangahazo ary ny voanjo. Efa miroborobo tanteraka hatramin'ny taona 2023 nanomboanazy ny fambolena apemba any atsimoka fanambiny ny fitondram-panjakana ny azahoana masomboly 100 taona hatramin'ny taona 2023 amin'ny famokarana ataony. Izy moa androany alakamisy teny Ambodivona ny atrikasa momba ny apemba ny arahan'ny Kansas State University sy ny USAID izay niresahana sy namela belarana ny voly apemba ny fandonana fitsarana ny vokatra ary ny lalambarotra. Ny sekretera mpanjakana misana ny fahaleovantena ratsakafo tahin'ny avo razana mahefa.
Ny fanapariana ity sy ampiarina sorgo ity dia efa tamin'ny taona 2020 sy 2020 teo io no efa nisitraka an'izany zany ny mponina any amin'ny faritra atsimo iny hiadina amin'ilay tsy fanjarian-tsakafo moa zany ny tena nametrahana an'izay ary mahafaly fa ahitana vokatra tsara izy amin'izao fotoana izao ary efa nolazaina tamin'ny lahateny teo moa hoe ny tanjona dia ny amokarana eo amin'ny 100 taona eo ny resaka masomboly amin'ny sorgo fa efa tratra io tanjona io amin'ny taona ho avy izany hoe efa mandroso be izany ny fampiarana an'izay sy ampiariana sorgo izay. Izany moa dia raha miasa amin'ny ireo chercheur malagasy miara-miasa amin'ny fofifatsika ao anatin'izay ny fametrahana azy ihany koa amin'ilay sy ampiariana sorgo dia ny fanapariana an'ilay masomboly tsara kalitao satria izay foana moa izany ny olana eto amintsika hoe ny masomboly tsy maintsy tsara kalitao mba hahafahany tantsaha misitraka izany hahafahana ihany koa mampiakatra ny tambokatra ary indrindraindrindra mampiakatra ny volamiditrana ny faripianany tantsaha indrindraindrindra any amin'iny faritra atsimo iny.
Iresaka serasera indray sika ry havana najoro sy nampahafantarina androany teny Anosy ny sampana miaro ny mpanao gazety eto Madagasikara tafiditra anatin'ny tetika asa maneo izao hetsika izao izay nivolavolain'ny Internews ary totosain'ny ONG Elitsera sy ny ONG Malina. Ny fanamafisana ny fahalalana maneo hevitra sy ny fiarovana ny mpanao gazety manoloana ny teritery sy ny herisetra samihafa ny fanatanterahana ny asany no ifantohan'io tetika asa io. Tsy tena mbola malalaka manko ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara ary mbola sarotra indraindray ny mahazo vaovao azo antoka sy tena marina. Milaza ny fandraisana an-tanana sy ny fiarovana ny mpanao gazety manoloana ny tranga iray mianjady aminy ny talepana tanteraka ny ONG Elitsera mamela soa Ramananarivo.
Mety hoe hiendriky ny andraikitra sahany Elitsera ao anatin'izay hoe sampana fiarovana ny mpanao gazety eto Madagasikara zay na ny hoe cellule de protection des journalistes aty Madagasikara dia mety anana endrika maromaro. Voalohany amin'izany mety endrika fakan-kevitra fotsiny. Mety misy tranga ilain'ny mpanao gazety fanampanazavana mikasika ny tena manokana na mikasika ny orinasa izay tafiditra ao anatin'ny fanatanterahany ny asamon'ny mpanao gazety azy dia eo ny cellule de protection afaka manome an'izay torohevitra izay. Eo ihany koa mety hoe fikarakarana ny antota taratasy raha mandeha lavilavitra kokoa eo amin'ny rafi-pitsarana ny raharaha fahalohan'izay ihany koa nefany dia misy ny fanotronana ny mpanao gazety raha vao manomboka ohatra ny fakanambavany izay rahana amin'ny OGM moa satria rahantsika malala fa ao anatin'ny minitra ny ora etomboan'izay fakanambavany na mety hoe carte vue ohatra dia efa eo ny OGM izay fotoan'izay efa eo ihany koa izany ny kabinet d'avocat na ny kabinetra ny mpisolo vava izay tokony aro ny mpanao gazety. Io koa moa any amin'ny rafi-pitsarana dingam-pitsarana misy dingana maromaro mety hoe ao amin'ny ambaratonga voalohany mety tonga hatrany amina hoe any amin'ny cour suprema zany ohatra natahako izany ny raharaha dia eo foana ny mpisolo vava miaraka manotrona an'ilay mpanao gazety.
Mety izy ihany koa moa ny fanoanana ara-tsaina ny mpanao gazety hiaran'ny herisetra.
Raha ilaina ihany koa ny fanoanana ratsaina sy ara-moraly dia izay no natonga ny hoe fisian'ny fiaramiasa amin'ny kabinena psikologa ihany koa satria ilay asan'ny mpanao gazety moa efa iraha-mahalala na amin'ny andavanandro ary tsy ilaozan'ny fitaintainana sy ny tebiteby na ny stress. Azo lazaina hoe mety ariska ihany ny fanaovan-gazety indrindra rehefa misy ny tsy mandrimandry eo eto amin'ny firenena kanefa ny rehefa ao anatin'ireny fotoany ireny dia mitombo ihany koa ny tsindry mety hitarika fikorotanana ara-tsaina ny mpanao gazety dia eo ny hoe afaka mitondra fanoanana amin'izay ihany koa ny kabine na psikologa zany.
Zazany momba ny fiarovana ny mpanao gazety zay tena ilaina mihitsy amin'ny vaninandro misy ankehitriny fa ho any amin'ny faritra kosa sika ny trangana fanafihanjolahy mirongo fitaovam-piadiana tao Ambodiady vokotany ambona orina any amin'ny distrika ny Betafoal. Maty voatifitra tamin'izany ny renim-pianakaviana iray izay voatifitra teo amin'ny fony miantso ny manam-pahefana tompony andraikitra mba hijery akaiky ny tranga tahaka izao ny zanaky maty arakaizao fampitam-baovao ny teo arabe sy nantenaina avy amin'ny radio Zaraso any Betafo azy izao.
Dalo ampolo no nanafika ity tokantrano ity ka tifitra teo amin'ny fony no nitarika izao fahafatesana izao. Tafavoakandreo andian-jolany omby tao ambalaka tafody no ny fisavorotahana sy ny fanarahandina ataonareo vatandehilahyny fito araka izao fanazavana entiny zanaky ny voatifitra izao.
Sia mihitsy aloha nahatongavandreo raha tsy efa tonga teto tokontany hoe misy olona be dia be de vona movaravarana i mamanay zany de rehefa vona maravarana izy de ay zareo efa miandry azy amin'ny vavabasy eo amin'ny arifanina eo ambany de tonga de nitifira zareo de voatifitra teo ambavafomo izy sy teo aminao ny de mivoaka any an-damosiny ny bala. Za moa tafavoaka satria tsy miara-mipetraka amin'ny dadanay somanay ako de rehefa tafavoaka koa nahinao le basy le korotana nataony zareo namaha le vavady sy namaha le omby de zany enjehan' zareo. Ny olona nanenjikako zany eo amin'ny olona dimy eo zalahy no nanenjika anahy.
Raha ny fanazavana nomeny ity ny arambony ity atrany de voatsela izay fa ray volana teo no nisy nitsokona taona andian-jolahy toy izao ihany koa teo an-tanàna saingy tafaferina ny omby ka anaovy an'ny antso fanairana amin'ireo manam-pahefana.
Raha ny tokony ho izy tokony manam-pahefana ihany no afaka hitazona fitaovam-piadiana mahery vaika tahaka itony nefa amin'izao fotoana izao ny olon-dratsy manana koa izay toko mba hiankaviana anareo mitondra fanjakana anareo manam-pahefana rehetra.
Kizo fitondran'ireo dahalo ireo mbialatra atao anatin'ny distrikan'ny Betafo raha ny fanazavany atrany ny lalana miazo anantsopilo sy ambomalaza iny ka tokony hametrahana paikady maharitra avy amin'ireo mpitandro filaminana. Izay no vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo rahabe sy nantenaina avy eto amin'ny radio Zaraso ho anao mpiainy fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany eo na amin'ny Papa François ao amin'ny lapa apostolika Rampitso Maraina ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky fionana fahatelo Vatican eo amin'izy mianaka io Rampitso zoma io manatanteraka fitsidiaparitra vitsivitsy any Eropa moa andriamatoa Zelensky akehitrinika akoatra io fionana amin'ny Papa François io dia ny fandimby ny ona tamin'ny androany ny mpitondra ny Royaume-Uni sy Frantsa. Anatin'ny fandaharam-potoana ny ihany koa ny fionana amin'ireo mpitondra ny Italia sy Allemagne tsy haivina fa nandritra ny fionana tampony G7 izay natao tany Italia tamin'ny volana jona lasa teno ny aona ity filoha ukrainianna sy ny Papa François. Any Arabia Saodita atrinomaly ny lehiben'ny diplomasia iranianna Abbas Araghchi anisan'ny antontehany amin'izany ny fandraisana anjara amin'ny dinika fikatsaham-baolana sy fampitsarana ny pobasy any amin'ny faritry Gaza sy Liban. Nitsenazy teo ampatongavana tamin'ny omaly io ny ministrandraharaham-bahiny saodianna ny prinsy Faisal Ben Faharan. Miloza odia ny any Arabia Saodita zao moa dia fa nandalo tany Liban sy Siria ihany koa teny ministrandraharaham-bahiny iranianna ity nyresaka tamin'ireo tompony andraiky mpanjakana momba izay fikatsaham-baolana izay atrany. Farany namela takaitra goavana ny fandalovan'ilay rivo-doza mahery vaika mily taona izay tafiditra an-tanety tany Florida Malareva marina fa ny aloavan'ny tadio maro fantongavan'ny rivo-doza io ka saika nahitana izany na ny avy atsinanana na atsimona afovoan'ny Florida maherin'ny 25% moa nisan'ny fanairana nilaza ny fisian'ny tadio vorain'ny sampana mpanaramaso izany. Tsy mbola nisy moa ny tarimarika ofisialy milaza ny fisian'ny olona matina naratra tamin'izao fandalovany rivo-doza mily taona izao saingy tombanana maromaro zany raha ny fahavoazana naterany. Misaotra anao naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka soavagny alina aby.